Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին լարվածությունը պահպանվում է, կողմերը հաղորդում են փոխհրաձգությունների մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը դեմ է հայրենիքի դավաճանության համար մահապատիժը վերականգնելու գլխավոր դատախազի առաջարկին։ Արդյոք կգործեն հայ-ադրբեջանական սահմանին կառավարության որոշմամբ տեղադրվող անցակետերը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Իրանում Ռուսաստանի հայազգի դեսպանի փոփոխությանը, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հայտնում է, որ ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերը Երևանում է երկօրյա այցի ընթացքում նա կհանդիպի Հայաստանի պաշտոնատար անձանց հետ, քննարկելու Միացյալ Նահանգների աջակցությունը տևական խաղաղության հասնելու Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտական ջանքերին և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, մանրամասները լուրերից հետո։ Հայկական կողմը հայտնում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերն անցած գիշեր կրակեն բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հարավարևելյան հատվածի հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Կրակը լրացվել է, կորուստներ չկան, ասվում է պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Բաքուն իր հերթին պնդում է, որ հայկական կողմն է գնդակոծության ենթարկել ադրբեջանական դիրքերը Քելբաջարի և Թովուզի շրջաններում։ Կրեմլը դեռևս պաշտոնապես չի հայտարարել Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան այցի ժամկետները, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, մեկնաբանելով տեղեկությունները, որ Պուտինն այս տարի պլանավորում է Հայաստան այցելել։ Նոյեմբերին Երևանում նախատեսված է Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովը, Ռուսաստանի նախագահի առաջիկա պետական այցի և Երևանում կայանալիք ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանի կազմակերպման ընթացքի մասին խոսել են երկու երկրների արտգործնախարարները օրերս Մոսկվայում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն անակնկալայցով ժամանել է Կիև, այսօր նախատեսված է նրա հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահի հետ, Associated Press-ի տվյալներով կողմերը կքննարկեն 2.7 միլիարդ դոլարի ամերիկյան օգնության փաթեթը, որը Վաշինգտոնը մտադիր է հատկացնել Ուկրաինային և 18 եվրոպական երկրների, որոնց ապագայում Ռուսաստանը կարող է սպառնալ։ Սա ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի երկրորդ այցն է Ուկրաինա Ռուսաստանի ռազմական ներխուժումից ի վեր։ Պաշտոնական Մինսկը հայտարարում է Եվրամիության անդամ Լեհաստանի հետ սահմանին զորավարժությունների մեկնարկի մասին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, վարժանքների ընթացքում կմշակվեն մարտական հատուկ գործողություններ հակառակորդի կողմից գրաված տարածքների ազատագրման ուղղությամբ։ Ուկրաինայի Զապորոժե ատոմակայանի և մերձակա տարածքում գնդակոծություններ այսօր վերսկսվել են, կողմերը կրկին միմյանց են մեղադրում։ Էներգոդարը, որտեղ գտնվում է կայանը, մնացել է առանց էլեկտրականության։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի մի քանի հատվածներում լարվածությունը պահպանվում է։ Երկու կողմերը հաղորդում են փոխհրաձգությունների մասին, միմյանց մեղադրելով առաջինը կրակ բացելու մեջ։ Լարվածության այս ֆոնին մեկնարկել է Կովկասյան բանակցությունների հարցերով խորհրդական նշանակված Մինսկի խմբում ամերիկացի նոր համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերի տարածաշրջանային այցը։ Նա ժամանել է Հայաստան, հիմա գտնվում է Երևանում, հետո մեկնելու է Վրաստան և Ադրբեջան։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի զինված ուժերը հրաձգային զինատեսակներից կրակ է բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի հարավարևելյան հատվածի ուղությամբ։ Այսօր հայտնում է պաշտպանության նախարարությունը, որ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում շարունակ հերքել է ադրբեջանի մեղադրանքները, թե Հայաստանի զինված ուժերն են սահմաններին լարված պահում։
Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ է բացել հարավարևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ և զինված ուժերի պատասխան գործողությամբ ուղություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների կրակը լրացվեց հայկական կողմում կորուստներ չկան։
Այսօր հերթական անգամ ադրբեջանական կողմը պնդել է, որ հայկական կողմը գնդակոծում է, այս անգամ էլ Քելբաջարի և Թովուզի ուղություններով։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանն ասում է, ապատեղեկատվություն է։
Առավոտյան տարածած իրենց հաղորդագրությունը, ապա տեղեկատվությունը այն մասին, թե իբր մենք քրակել ենք ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։
Երկու օր առաջ հայկական կողմը հաղորդել էր հակառակորդի գրակոցից մեկ զոհի մասին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության այս ֆոնին այսօր արդեն Երևանում է օգոստոսի վերջին նշանակված ամերիկացի նոր համանախագահը։ Դեսպան Ֆիլիպ Ռիքերը նշանակվել էր որպես Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Ժամեր առաջ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը տեղեկացրեց, որ Ռիքերն այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 10-ը կհանդիպի հայաստանյան պաշտոնյաների հետ քննարկելու մեջբերեմ ԱՄՆ աջակցությունը խաղաղության հասնելու Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտական ջանքերին, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Այս պահին Ռիքերն արդեն այցելել է ցեղասպանության հուշահամալիր։
Վերջերս կառավարությունը հանդես եկավ նախաձեռնությամբ 3 անցակետեր բացել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Այս որոշումը ասես պատասխան է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքին, որտեղ դեռ խոսվում է իրավասությունների և վերահսկման մասին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նախկինից մնացած մի շարք ճանապարհներ կան և Տավուշի մարզում, և Ճամբարակում, և Վարդենիսի մոտ, Սյունիքի մարզում մի քանի տեղի ճանապարհ կա դեպի Ադրբեջան, և հայկական կողմը փաստորեն առաջարկում է օգտվել արդեն գոյություն ունեցող ճանապարհներից, սակայն պարզ չէ, թե այս առաջարկը այս պահին որքանով է իրագործելի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին Երասխում, Սոտքում և Քարահունջում 3 նոր անցակետերի ու մաքսակետերի ստեղծման նախագծերի հանրային քննարկման ժամկետի ավարտից հետո նախաձեռնությունը փաստորեն մնացել է օդում կախված։ Դեռևս հստակ չէ, արդյոք նախագծերը տեղ գտնելու են կառավարության օրակարգում, որպեսի որոշում կայացվի, և եթե այո, երբ է դա տեղի ունենալու։ Այսօրվա նիստում համենայն դեպս նման նախագիծ չկար։ Անցակետեր ու մաքսակետեր տեղադրելու նախագծերի հեղինակները Ազգային անվտանգության ծառայությունը և ՊԵԴ եկամուտների կոմիտեն իրավական ակտերի նախագծերի միասնական կայքում Իդրաֆտ ԵՄ-ում առաջարկները տեղադրել էին դեռ օգոստոսի 18-ին։ Քննարկման համար 2 շաբաթ կար, վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 2-ն էր։ Կայքի տվյալներով 2 նախագծերի վերաբերյալ կարծիքների 90%-ից ավելին բացասական են։ Թե ԱԱՑ-ից, թե ՊԵԿ-ից ազատությանը փոխանցեցին, որ իմի են բերում քննարկման կարծիքները, բայց թե երբ կհայտնվի գործադիրի նիստի օրակարգում, խորհուրդ տվեցին դիմել կառավարություն։ Այս օգոստոսի 4-ին Արցախում ռազմական գործողությունների հաջորդ օրը, որոնց հետևանքով հայկական կողմը 2 զոհ և մոտ 2 տասնյակ վիրավոր տվեց, կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Հայաստանը պատրաստ է ապահովել կապը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանի և Նախիջևանի միջև։
Դա Ադրբեջանն է, որ չի օգտվում մեր ընձեռած հնարավորություններից։ Մենք այսօր էլ ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ինչպես կարգն է, եկեք հատեք Հայաստանի սահմանը, գնացեք Նախիջևան, հենց այսօր։
Վարչապետն այդ օրը անգամ հրապարակավ հանձնարարեց ԱԱՑ ու ՊԵԿ ղեկավարներին ապահովել նոյեմբերի 9-ի զինադադարով սահմանված կապը Ադրբեջանի 2 հատվածների միջև։
Պարոն Աբազյան և պարոն Բադասյան, ես ձեզ հանձնարարում եմ, որ ևս մեկ անգամ ես ձեզ հրապարակային հայտարարությունը անում եմ, ապահովեք նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ այդ հնարավորությունը, նաև Իջևանի հատվածում, նոյեմբերյանի հատվածում, թող ադրբեջանցիները ասեն, որտեղով են ուզում հատեն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անձնագրային հսկողություն, մաքսային հսկողություն և իհարկե անվտանգության ապահովում, որը մենք երթևեկության անվտանգության ապահովում, որտեղ նաև ռուսաստանցի մեր գործընկերների աջակցությամբ մենք այդ ամեն ինչը կարող ենք և պատրաստ ենք և կապահովենք, որևէ կասկած մենք դրանում չունենք։
Փաշինյանի այս հանձնարարությունից 2 շաբաթ անց 2 գերատեսչությունները հանրությանը ներկայացրեցին վերոհիշյալ նախագծերը։
Կարլեն Ասլանյանի հյուրը մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանն է, այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա առանձնացնենք մի հատված, որը վերաբերում է հայրենիքի դավաճանության համար մահապատիժը վերականգնելու գլխավոր դատախազի առաջարկին։
Դուք քննադատել եք պետական դավաճանության համար Մահապատժի վերականգնման առաջարկը, բայց համանդրական բարեփոխումների խորհուրդը այնուամենայնիվ այդ առաջարկը հենց առաջիկա նիստին քննարկելու է, այդինքն Գրիգորյան, դուք նաև այդ խորհրդի անդամ եք, մասնակցելու եք այդ նիստին։
Իրականում, այո, խորհրդի անդամ եմ, խորհուրդը կոլեգիալ վարմին է եւ կարող է քննարկել եւ քննարկման վայր է, բայց ես իմ դիրքորոշմանն եմ մնացել եւ այդ դիրքորոշումը հայտնել եմ ոչ թե որպես համանդրական խորհրդի անդամ, այլ հայտնել եմ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան։ Որևէ ձևով չեմ խուսափելու որևէ քննարկումից մասնակցելու, բայց ինձ համար նույնպես քննարկումը ինքնին համարում եմ, այդ հարցի շոշափումը համարում եմ անտեղին մեր երկրի պետականության մարդու իրավունքների արժեհամակարգի համար։
Որ բանը հասներ մասնագիտական։
Այո, իրականում գիտեք, նախ այսպես շատ պրիմիտիվացնել, հա, այս խոսակցությունները, այ ոչ մի իրավապահ արձագանք չի հերիքում, եկեք միգուցե նայենք Մահապատժի վերականգնման հարցերին։ Ինքը շատ, այո, շատ մասնագիտական քննարկման հարց է, բայց անգամ մասնագիտական քննարկումների համար մեր պետությունը այդ էջը վաղուց է փակել, դեռևս 95 թվականից է փակել, Եվրոպայի խորհրդի անդամակցությամբ է փակել եւ հետեւողականորեն մեր արտաքին քաղաքականության ուղղությունների, մարդու իրավունքների երաշխավորման, ի վերջո մեր սահմանադրությամբ երկու սահմանադրություններ նախորդող եւ գործողը եւ 2005-ին ուղղակիորեն տոտալ արգելք են սահմանել Մահապատժի համար եւ սա ուղղակի ինչ որ հաճելի մի բան անելու մղում չի եղել, սա եղել է զարգացման ճանապարհ։ Մենք մեր պետականության ամբողջ, հա, 31 տարվա ընթացքում գնացել ենք այս ճանապարհով ու հասել ենք ինչ-որ մի իրավիճակի, հիմա դրա համար եմ համարում, որ նման անգամ քննարկումները կամ այդ խոսակցություններն են անտեղի։
Ինչու եմ ասում գնալու եք այդ նիստին, թե ոչ, որտեվ դա տխազը եւ ձեզ հակադարձում էր, ասում է, որ հապճե մակերեսային գնահատական եք տվել առանց իր առաջարկի խորքերը գնալու, առանց այդ քննարկումների պատճառները, հիմնավորումները լսելու եւ որ նման մոտեցումը հարիր չէ պետական ինստիտուտների միջև հարաբերությունների հաղորդակցության։
Հարգանքով իգիտություն եմ ընդունել դատախազության արձագանքը, բայց հարցը հետևյալումն է, գիտեք, պետք է տարբերակենք երկու բան։ Եթե մենք խոսում ենք պետական դավաճանության կամ անվտանգության դեմ ուղված կամ պատերազմական բնույթի հանցագործությունների էֆեկտիվ քննության կամ դրանց բացահայտելության խնդիրների մասին, սա մեկ այլ թեմա է եւ սա հենց սա է պետք քննարկել։ Այլ բան է, որ մենք միանգամից ասում ենք, որ այ ամեն ինչ այն պատճառով է, որ չունենք օրինակ Մահապատիժ, եթե ավելի խիստ պատիժ ունենայինք, այ միգուցե կունենայինք ավելի էֆեկտիվ կանխարգելում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմից վերջին օրերի լուրերը Խարկովի շրջանում ուկրաինական բանակի հաջող հակահարձակման մասին է։ Չնայած զինված ուժերի կողմից պաշտոնական հաղորդագրությունների բացակայությանը, մի շարք աղբյուրներ նշում են, որ ռուսական ուժերի մի մասը այդ շրջանից տեղափոխվել էր հարավ և օգտվելով առիթից ուկրաինացիները առաջ են շարժվել, իսկ ռուսական կողմը շարունակում է հրթիռակոծել Խարկովը, այսօր ևս հաղորդվում է նոր զոհերի մասին։ Պատերազմի ներկայիս իրավիճակի մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պատերազմի առաջին օրերին ռուսական զորքերի կողմից գրաված Խարկովի մարզի Կուպյանսկում եւ Կուպյանսկի շրջանում ուկրաինական զորքերի գնդակոծության պատճառով սկսվել է կանանց եւ երեխաների տարհանումը։ Այս մասին հղումանելով օկուպացիոն վարչակազմին գրում է ՌԻԱ Նովոստին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 երեկոյան առաջին անգամ հիշատակեց Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակողական գործողությունները Խարկովի մարզում իր գիշերային տեսաուղերձում։ Զելենսկին, սակայն, կոնկրետ բնակավայրեր չի նշել։
Այս շաբաթ մենք լավ նորություններ ունենք Խարկովի մարզից։ Հավանաբար բոլորն արդեն տեսել են ուկրաինացի պաշտպանների գործունեության մասին հաղորդումներ, եւ ես կարծում եմ, որ բոլոր քաղաքացիները հպարտանում են մեր զինվորներով։ Սա արժանի հպարտություն է, ճիշտ զգացում։
Це заслужено, гордість, правильне відчуття.
Պաշտոնական Կիևը զուսպ է հակահարձակման մասին հաղորդագրություններում, շեշտելով, թե հաջողությունների մասին կխոսեն զգալի արդյունքներից հետո։ Հիմա ժամանակը չէ նշելու որոշ բնակավայրեր, որտեղ վերադարձվում է ուկրաինական դրոշը, ասել է Զելենսկին։ Համաձայն բազմաթիվ, այդ թվում ռուսամետ Telegram ալիքների, Ուկրաինայի զինված ուժերը հակահարձակողական գործողություններ են սկսել Խարկովի մարզին ռազմավարական նշանակություն ունեցող Բալակլիա քաղաքի մոտ։ Տեղեկությունը հաստատում են նաև պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնյան ինստիտուտի փորձագետները, նշելով, թե ուկրաինացիները Բալակլիայի շրջանում կարողացել են առաջ շարժվել մոտ 20 կիլոմետր և հետ գրավել մոտ 400 քառակուսի մետր տարածք։ Եթե Խարկովի շրջանում ուկրաինական ուժերի հակահարձակումը անսպասել էր բոլորի, այդ թվում ռուսական ուժերի համար, երկրի հարավում հակահարձակողական գործողություններ սկսելու մասին Կիևը հայտարարել էր դեռևս շաբաթներ առաջ։ CNN-ը հղում անելով ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի անանուն պաշտոնյաներին հայտնում է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը հակահարձակում են իրականացնում երկրի հարավում մինչև այս տարվա վերջ Խերսոնի շրջանը, այդ թվում Խերսոն և Նովայա Կախովկա քաղաքները վերադարձնելու համար։ Ընդ որում ամերիկացի պաշտոնյաները խոստովանում են, որ մինչև տարեվերջ Խերսոնի շրջանը Կիևի վերահսկողությանը վերադարձնելը բավականին հավակնոտ, բայց իրագործելի նպատակ է, եթե Ուկրաինան շարունակի հաջողություններ ցուցաբերել մարտի դաշտում։ Ուկրաինական հակահարձակման զուգահեռ Վաշինգտոնը հայտարարում է ռազմական նոր օգնության մասին։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հաստատել է Ուկրաինային 675 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության նոր փաթեթը, հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը։
Վերջին փաթեթը ներառում է ավելի շատ բազմակի արձակման հրթիռային համակարգեր, 105 մմ-նոց հաուբիցներ, հրետանային զինամթերք, ուժային հրթիռներ, զրահապատ շտապօգնության մեքենաներ, հակատանկային համակարգեր եւ այլն։
Միաժամանակ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Ռուսաստանին մեղադրել է Ուկրաինայի քաղաքացիներին Ռուսաստան բռնի արտաքսելու մեջ եւ հայտարարել, որ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմը մի ներկայացուցիչները վերահսկում են այսպես կոչված զտման գործողությունները։
Եվ ես ուզում եմ հստակ ասել, Միացյալ Նահանգները տեղեկություններ ունի, որ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնյաները վերահսկում եւ համակարգում են զտման այս գործողությունները։
Լինդը Թոմաս Գրիֆիլդի խոսքով, տարբեր աղբյուրների համաձայն Ռուսաստանի իշխանությունները հարցաքննել, կալանավորել եւ բռնի տեղահանել են 900 հազարից միջև 1.6 միլիոն ուկրաինացիների։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսաստանի ամենասերտ դաշնակից Բելարուսը զորավարժություններ է սկսել ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրամիության անդամ Լեհաստանի սահմանի մոտ։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Բելարուսի զինված ուժերն այսօր հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ են սկսել Եվրամիության անդամ Լեհաստանի, Լատվիայի, Լիտվայի հետ սահմանակից շրջաններում ու մայրաքաղաք Մինսկի շրջակայքում։ Ըստ այդ երկրի ռազմական գերատեսչության, վարժանքների ընթացքում իրականացվելու են հատուկ գործողություններ, հակառակորդի կողմից ժամանակավորապես գրավված տարածքն ազատագրելու, պետական սահմանի նկատմամբ վերահսկողությունը վերականգնելու, զորքերին օթային աջակցություն ցուցաբերելու, ուժով ռազմական դրությունն ապահովելու համար։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունը չի հայտնում, թե մինչև սեպտեմբերի 14-ն անցկացվող զորավարժություններին քանի զինծառայող ու որքան զինտեխնիկա է ներգրավված, պատճառաբանելով, թե զորքերի ու սպառազինության թիվը չի գերազանցում ԵԱԿ-ի սահմանած պարտադիր ծառայության համար նախատեսվող քանակը։ Ուկրաինա ներխուժման մեկնարկից ի վեր Բելարուսի իշխանությունները չեն թաքցնում, որ աջակցում են Մոսկվայի գործողությունները։ Կիևն ու Արևմուտքը Մինսկին մեղադրում են ռուս զինվորականներին երկրի տարածքով անցնելու դվություն տալու ու Բելարուսից ուկրաինական քաղաքները հրետակոծելու համար, սակայն բելարուսական կողմը կտրուկ հերքում է այդ մեղադրանքները։ Բելարուսում նախորդ զորավարժությունն անցած ամիս է անցկացվել, որին մասնակցում էին ռազմաօթային ուժերը։ Վարժանքների երկրորդ մասը օգոստոսի 22-ից 25-ին անցկացվել են Ռուսաստանում։ Երկու երկրները Բելարուսում համատեղ լայնամասշտաբ զորավարժություններ էին անցկացրել Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից ընդամենը օրեր առաջ։ Այն ժամանակ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Բելարուսում Ռուսաստանի զինված ուժերի ներկայությունն անվանել էր ամենախոշորը սառը պատերազմի ավարտի ձիվեր։
ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու երկրներ Հունաստանը եւ Թուրքիան երկարամյա հակասություններ ունեն եւ ինչպես երևում է անգամ պաշտպանական մեկ հզոր կառույցի մեջ գտնվելու դեպքում նրանց միջև նոր խնդիրներ են առաջանում Կիպրոսի հարցում, Էգեյան ծովում, միջերկրականում էներգակիրների հետազոտությունների, ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների, ինչպես նաեւ ռազմական հարցերում Աթենքը եւ Անկարան շարունակում են տարաձայնություններ ունենալ մեղադրել միմյանց։ Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Հունաստանը կոչ է անում արևմտյան կառույցներին հրապարակավ դատապարտել Թուրքիայի նախագահի ագրեսիվ ռետորաբանությունը զգուշացնելով. Եվրոպայում երկրորդ պատերազմի վտանգ կա։ Associated Press-ի փոխանցումը Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Դենդիասը օրերս նամակ է ուղարկել ՆԱՏՕ, Եվրամիություն և ՄԱԿ, այդ կառույցներին հորդորելով դատապարտել տարածաշրջանում իրենց պատմական մրցակից ու ՆԱՏՕ-ում դաշնակից երկրի պահվածքը։ Ժամանակին չանելով դա կամ թերագնահատելով հարցի լրջությունը, մենք ռիսկի ենք դիմում ականատես դառնալու մի իրավիճակի, որը հիմա տեղի է ունենում մեր մայրցամաքի մյուս հատվածում։ Մեզնից ոչ ոք չեր ցանկանա դեպքերի նման շրջադարձ, գրել է նամակում Դենդիասը, ակնարկելով պատերազմը Ուկրաինայում։ Թուրքիայի նախագահը զգուշացրել էր Հունաստանին, եթե Աթենքը չվերանայի իր քաղաքականությունը Անկարայի նկատմամբ, մի գիշեր հանկարծակի կարող են գալ։ 1970-ականներին հայտնի երգի տողերով Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ըստ էության հույներին հիշեցրել է Հյուսիսային Կիպրոսի գրավումը։ Պաշտոնական Աթենքը արձագանքելով հայտարարել է, թե տեղի չեն տալու Թուրքիայի սպառնալիքներին։ Յենս Ստոլտենբերգին, Ջոզեփ Բորելին և Անտոնիո Գուտերեշին հասցեագրված նամակներում Հունաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ Էրդողանի հիշատակումները, թե Հունաստանը բռնազավթել է Էգեյան ծովի կղզիները, որոնք տասնամյակներով այդ երկրի մաս են կազմում, անընդունելի են և վիրավորում են Հունաստանին ու հույն ժողովրդին։ Թուրքիայի ղեկավարությունը հավանաբար որոշել է ապագա ագրեսիան ներկայացնել որպես արդեն նախապատրաստված և, որ ավելի կարևոր է, արդարացված գործողություն։ Եթե միջազգային հանրությունը չտեսնի սրա իրական մասշտաբները և միջոցներ չձեռնարկի, ապա Թուրքիայի դիրքորոշումը կարող է ապակայունացնել մեր լայն տարածաշրջանը և ահռելի լուրջ հետևանքների հանգեցնել, ասված է նամակում։ Արտգործնախարար Դենդիասը մասնավորապես ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին գրել է, թե Թուրքիայի պահվածքը խաթարում է Դաշինքի միասնությունը, թուլացնելով կառույցի հարավային թևը այս ճգնաժամային շրջանում։ Սեպտեմբերի սկզբին էլ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն է նամակով դիմել Եվրամիության անդամ 25 պետությունների ղեկավարներին, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարին, ՆԱՏՕ-ի և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարներին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներին, ուշադրություն հրավիրելով վերջին շաբաթներին սրացած Էգեյան խնդիրների վրա։ ՆԱՏՕ-ում երկու դաշնակից երկրների տասնամյակների պատմություն ունեցող հակամարտությունը կրկին սրվել է վերջին շաբաթներին։ Թուրքիան Հունաստանին մեղադրում է թուրքական F-16 ինքնաթիռների նկատմամբ հակահրթիռային պաշտպանական համակարգեր կիրառելու և արևելյան միջերկրականում ՆԱՏՕ-ի առաքելություն իրականացնող ինքնաթիռների աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Անկարան պարբերաբար բարձրացնում է նաև հունական կղզիների վերազինման հարցը, պնդելով, թե Աթենքը անտեսում է ապարազմականացման մասին միջազգային պայմանագիրը, իսկ Հունաստանը հայտարարում է, որ պետք է պաշտպանվի իր հարևանից։ Կողմերը շարունակ իրար մեղադրում են միմյանց օթային սահմանները խախտելու համար, տարաձայնություններ ունեն նաև ջրային սահմանների հարցում։
Ռուսաստանը փոխում է Իրանում իր երկարամյա դեսպան Լևան Ճաղարյանին, վերջին շրջանում իրանական մամուլը նրան մեղադրում էր իրենց երկրի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ, ավելի մեղմ ասած դիվանագիտական էթիկային ոչ հարիր։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանում Ռուսաստանի երկարամյա դեսպան Լևան Ճաղարյանը լքում է պաշտոն։ Ուշագրավ է, որ այս մասին առաջինը հաղորդեցին ոչ թե ռուսական, այլ իրանական աղբյուրները։ Նախորդին Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին Թվիտերում արված գրառմամբ տեղեկացրեց, որ Մոսկվայում հանդիպել է Ալեքսեյ Ձեդովի հետ, որը և փոխարինելու է Ճաղարյանին։ Շուտով Ձեդովը կստանձնի Իրանում Ռուսաստանի դեսպանի լիազորությունները հանդիպման ընթացքում։ Մենք արձանագրեցինք, որ այժմ ռուս-իրանական հարաբերությունները գտնվում են իրենց լավագույն փուլերից մեկում, գրել է իրանցի դիվանագետը, նաև շնորհակալություն հայտնելով պաշտոնից հեռացող Լևան Ճաղարյանին գործադրած ջանքերի համար։ 11 տարի Իրանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան աշխատած, ծագումով Թբիլիսցի Լևան Ճաղարյանի ոչ բոլոր ջանքերն էին, սակայն որ իրանական կողմի սրտով էին։ Հատկապես վերջին տարիներին հայազգի դեսպանը հստակ բարբերականությամբ հայտնվում էր տարատեսակ սկանդալային պատմությունների կիզակետում, առիթ տալով իրանական թե կիսապաշտոնական և թե արտերկրում գործող ընդդիմադիր մամուլին հայտարարելու, որ նա հաղթում է դիվանագիտական էթիկայի կանոնները։ Այդպես էր օրինակ այս տարվա մարտի սկզբին, երբ Թեհրանում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ճաղարյանն առարկություններ չընդունող տոնով իրանցի լրագրողներին հորդորեց Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունները անվանել ոչ թե պատերազմ, այլ հատուկ ռազմական գործողություն։ Այս նույն ասուլիսը Ճաղարյանն օգտագործեց որպես արևմուտքի նախ և առաջ Միացյալ Նահանգների հասցեին կոշտ քննադատություն հնչեցնելու ամբյոն, և դա մի իրավիճակում, երբ Իրանը փորձում է կարգավորել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ։
There is an English proverb: if your house is made of glass, don't throw stones.
Անգլիական ասացված կա. քարեր մի նետիր, եթե տունը տապակուց է։ Ամերիկացիները բազմաթիվ քաղաքացիական անձանց են սպանել Աֆղանստանում, բազմաթիվ իրաքցիներ, սիրացիներ, սերբեր են սպանել, այնպես որ լավ կլինի, որ նրանք լռեն, չքննադատեն Ռուսաստանին և նայեն հայելու մեջ, հայտարարում էր Ճաղարյանը։
It's better for them to keep silence and not to criticize Russia and to stand in front of mirror and to look at themselves.
Մարտին հրապարակված եւս մեկ հարցազրույցում ռուսաստանցի դիվանագետը շարքային իրանցիներին խորհուրդ էր տալիս չլսել ազատություն ռադիոկայանի պարսկական ծառայության հաղորդումները։ Դեսպանի խոսքով ամերիկացիների կողմից ֆինանսավորվող կառույցի միակ նպատակը մեջբերում Իրանի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում խնդիրներ ստեղծելն է։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ հենց Ճաղարյանի գործողություններն էին, որ պարբերաբար լարվածություն էին առաջացնում Մոսկվայի և Թեհրանի միջև։ Այս տարվա փետրվարին, օրինակ, Ռուսաստանի դեսպանատունը տեղեկացրեց, որ դիվանագետի օրվա արթիվ Լևան Ճաղարյանը ծաղկեփսակ է դրել դիվանագիտական ներկայացության տարածքում գտնվող Ալեքսանդր Գրիբոեդովի հուշարձանի մոտ։ Առաջին հայացքից անմեղ թվացող այս ժեստը, սակայն, Թեհրանում վրդովմունքի մեծ ալիք բարձրացրեց։ Բանն այն է, որ հայտնի ռուս գրողն ու դիվանագետը իրանցիների հավաքական հիշողության մեջ ռուսական իմպերիալիզմի խորհրդանիշ է հանդիսանում։ Հարավային Կովկասի Պարսկաստանից Ռուսաստանին անցում նորինականացնող Թուրքմենչայի պայմանագրի հեղինակ Գրիբոեդովին ոմանք Իրանում Ռուսաստանի վատթարագույն դեսպան են անվանում, պնդելով, որ նրա գործունեության հիմնական նպատակը երկրի թուլացումն ու նորանոր տարածքների գրավման համար նախադրյալներ ստեղծելն էր։ Այս սկանդալն այն աստիճանի հնչեղություն ստացավ, որ այն ստիպված էր մեկնաբանել Իրանի արտգործնախարարության այն ժամանակվա խոսնակ Սաեդ Խաթիբզադեն, նշելով, թե ցանկացած դեսպան գիտի, որ չպետք է այնպիսի քայլեր ձեռնարկի, որոնք կարող են վիրավորել ընդունող երկրի բնակիչներին։
Հիմա Անուշ Մկրտչյանի հարցազրույցը միակ հայտի է զերագնաց ամերիկացի Ջեյմս Բաղյանի հետ։
Առաջին ու այժմ միակ հայը, որ եղել է տիեզերքում, առաջին անգամ եկել է Հայաստան Ստարմուս փառատոնի շրջանակում։ Ամերիկյան ազգային ավիատիեզերական գործակալության NASA-ի մեդալագիր Ջեյմս Բաղյանը ազատության հետ զրույցում կես կատա, կես լուրջ ասաց, հաճելի է գիտակցել, որ փաստորեն դարձել է հայերի ներկայացուցիչը տիեզերքում։
First time to have the opportunity to fly in space. I was very fortunate.
Տատիկներս ու պապիկներս ծնվել են Հայաստանում։ 20-րդ դարի սկզբին արտագաղթել Միացյալ Նահանգներ, պատմում էր 70-ամյա տիեզերագնացը, ընդգծելով, թե ինքն ու ծնողները արդեն Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ են, բայց ժառանգությունը հայկական է։ Կենցաղն անգամ հայկական երգով, ուտելիքներով էր համեմված, դե պարզ բան է, հայերը Միացյալ Նահանգներում շատ են, մեծ համայնք կա, եկեղեցի են գնում, հայկական դպրոցներում հանդիպում։
And my family, my uncles and aunts were very active in that.
Իմ ընտանիքի իմ օրեխպայրները շատ ակտիվ են եղել, հատկապես հայկական ուտելիքներ ինձ ամենից շատ դուր գալիս։ Հատուկ շուկաներ էին կազմակերպվում եւ անգամ իմ ամերիկացի ընկերներն էին ասում, մենք էլ գանք, որովհետեւ մեծ բավականություն էինք ստանում այդ ամենից։ Օրինակ տոլմա են շատ սիրում, բայց մենք այնտեղ խաղողի թփով էինք պատրաստում, իսկ այստեղ ես, ինչպես դուք եք ասում, ամառային տոլմա կերա, կաղամբով, լոլիկով, պղպեղով։
Բաղյանին, բայց եւ այնպես, Հայաստանը բերել ոչ թե կապը հայրենիքի հետ, այլ գիտությունը, որը նրա խոսքով մարդկության գոյության ուժն է։ Ազատության հարցին այդ դեպքում ինչու գիտնականներին այդպես էլ չի հաջողվում աշխարհը ավելի լավը դարձնել։ Գիտնականը ժպտաց, մենք անգամ մեզ ավելի լավը չենք կարողանում դարձնել, մտածելով, թե ճանաչում ենք մեզ։ Գիտությունը անընդհատ սովորելու եւ ստուգելու միջոց է։ Արդյոք այն, ինչ մեզ մատուցում են, ճիշտ է, լինի դա գիտություն, թե քաղաքականություն։
We always check ourselves.
Մենք միշտ ստուգում ենք ինքներս մեզ, ասում ենք, արդյոք գիտենք այն, ինչ կարծում ենք, որ գիտենք։ Ժամանակին մարդիկ կարծում էին, որ աշխարհը հարթ է ու երկիրը տիեզերքի կենտրոնն է, ու մարդիկ շատ վստահ էին, բայց դա ճիշտ չէր։ Այսպիսով դուք պետք է միշտ կասկածի տակ դնեք, լինի դա գիտություն թե քաղաքականություն։ Եթե մարդիկ ասում են, որոշ բաներ ճշմարիտ են, ինչպես եք դա ստուգում։ Ձեր սեփական փորձից համեմատում եք այն ամենի հետ, ինչ կարող եք տեսնել, այնպես որ ես կարծում եմ, որ գիտությունն այնքան էլ այն մասին չէ, որ կարողանաս ինչ-որ բան բացահայտել կամ բոլորին հարմարավետ կամ խաղաղ դարձնել։ Բայց եթե մտածենք, թե ինչպես խորհել, ինչպես վերլուծել այն, ինչ մեզ շրջապատում է, ապա ավելի իմաստալից որոշումներ կկայացնենք։
Տիեզերագնաց Բաղյանը 1980 թվականից է սկսել աշխատել ՆԱՍԱ-ում։ 9 տարի անց, որպես բժշկակենսաբանական հետազոտությունների մասնագետ, առաջին անգամ թռիչք է կատարել ամերիկյան Discovery տիեզերանավով, 337 ժամ է անցկացրել տիեզերքում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։